शब्द सूरत कीनी बरखा गुरु अमरदास की अकथ कथा है एक जी कछ कही न जा सोडी सृष्ट सका तरण का अब गुरु रामदास को मिली वड़ा सोडी सृष्ट सकल तारण को अब गुरु रामदास को मिली वड़ा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जी हर अमृत पिने प्रेम रतन राम राजे मन राम कसवा पीला अंचन सुविन्ना गुरु मुकुरंग चलुनिया मेरा मान तान पिन्ना जन नानक मूसक चतुनिया सब जन तान पिन्ना जन नानक मूसक चतुनिया
अकाल मूर्त अजूनी सहंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार चौका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे सराजे की धुनी श्लोक महला पहला बलिहारी करे अपने देवहाड़ी साधवा जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार महला दूजा
जिसो चंदा उगवे सुर चले हजा इते चन हुंदे गुरबिन खोर अंधार महला पहला नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सोचे छुटे तिलगुआड़ जो सुंजे अंदर खेत खेत अंदर छुटिया को नन सोना फलियां फुलियां बपड़े पीतन विच सवा पड़े अपने अपसाजे आपीने रचे हो ना उन्दे कुदरत साजिया कर आसन दिखो चाओ दाता करता आपतू तुस देवा करे पसाओ तू जनो ही सब से भेल से जिंद कवाओ करे सना डिठो चा हर प्रेम बाणी मन भरिया अणिया लणिया राम राज जिस लागे पीर रंबू की सो जाने जरिया जीवन मुकत सुवाकिया मार जीव मरिया धन नानक सत गुरु मेल हर जग दूतर करिया धन नानक सत गुरु मेल हर
श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्वविचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझा खेला करो सच्चे सब सांड सच्चे सब जो सच्चे तेरे सिर सच्ची साला सच्चे तेरे कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच धन सच जो मर जमे सो कतन कत महला पहला
वड्डी उडे जा वड्डा नाम वड्डे जा सचने आओ वड्डे जने चौथाओ वड्डे जने आला वड्डे बुझे सफा वडूडे ज पुछन दात वडूडे जया पया नानका नाम कथन जा कीता करना सरद जा महला दूजा ए जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास एक ना हुक्म समाय लै एक ना हुक्म करे विनाश ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣਾ ਕੱਢ ਲੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ। ਇਹ ਪਿਆਖਣ ਜਾਪੇ ਜੇ ਕਿਸਿਆਣਾ ਦਾ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਆ, ਜਾਗੋ ਆਪ ਕਰ ਪਰਗਾਸ। ਹੋਈ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਾਇ ਕਰ ਲਿਖ ਨਾਮ, ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ। ਤੁਣ ਵੱਖ ਅਢੇ ਗਜ ਮਾਨਿਆ, ਤਨ ਪੈਨ ਪੂੜਿਆ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੈ ਦੋ ਜਪ ਚਾਲਿਆ, ਤੇ ਨਰ ਤਸਿਧ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਬਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖ ਨਾਮ, ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ।
ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਪੜੇ, ਚੁਣਵਾਖ ਕੱਢੇ ਜਿਮਾਲਿਆ, ਖਾਣ ਪਾਨ ਕੂੜਿਆ, ਰੂ ਕਾਲ ਦੁੱਧ ਚੱਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰੱਤੇ ਸੇਜਣ ਗੇ ਹਾਰ ਗੇ ਸਿਰ ਠੱਕਣ ਵਾਲਿਆ। ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਲਿਆ, ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਲਿਆ।
ਅਮੂਰਖ ਮੁਰਦ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜੀ, ਗੁਰਪੁਰੈ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਪਤੀ ਪੂਰਾ, ਨਿਰਮਲ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਵਾਸਿਆ, ਜਪ ਅਨੁਕ ਤਰੰਗਾ, ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ, ਸਤ ਸੰਗਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਬਿਸਮਾਦ ਨਾਲ ਬਿਸਮਾਦ ਵੇਦ, ਬਿਸਮਾਦ ਜੀ ਬਿਸਮਾਦ ਭੇਦ, ਬਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਬਿਸਮਾਦ ਨਾਲ ਬਿਸਮਾਦ ਨਾਲ ਜੰਤ, ਬਿਸਮਾਦ ਕੌਣ ਬਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ, ਬਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਡਾ, ਬਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਬਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ, ਬਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਬਿਸਮਾਦ ਸੰਯੋਗ ਬਿਸਮਾਦ ਉਦਯੋਗ, ਬਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਬਿਸਮਾਦ ਭੋਗ, ਬਿਸਮਾਦ ਸੁਖ ਬਿਸਮਾਦ ਸਲਾ, ਬਿਸਮਾਦ ਉਦਿਰ ਬਿਸਮਾਦ ਰਾ, ਬਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਬਿਸਮਾਦ ਦੂਰ, ਬਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਦੂਰ,
ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਕੇ ਬਾਣ, ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਵਿਚਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ, ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆਰ, ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ, ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੀਆ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆ, ਕੁਦਰਤ ਮਾਨਵ ਮਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਪਾਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ, ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ, ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਂ ਕੋ ਤਾਕ, ਪੌੜੀਆ ਪੀਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ, ਹੋ ਪਸਮਣ ਭੋਗ ਸਦਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਵਾ ਗੁਲਦਾ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਹੱਥ ਚਲਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ, ਬੈਲੇ ਖਤਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਥਾਉ ਨ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਮਨ ਅੰਧੇ, ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ।
ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਪਸਮਣ ਪੌੜ ਸੁਧਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਵਾ ਤੁਨੀ ਦਰਗ ਸਿੰਗਲ ਹੱਥ ਚਲਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਏ, ਬਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਥਾਉ ਨਾ ਹੋ ਵਈ ਪਾਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ, ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨ ਗਵਾਇਆ, ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨ ਗਵਾਇਆ।
दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभु हर राम राधे हो मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वचन हर बिरद है हर नादुर काया जन नानक शरणागति हर नाम तराया नाम तराया
पहव सूरज पहव चंद को करोड़ी चलतना अंत पहव सतगुर सुनना पहव चा डाने पहव जोर महामत सुन पहव चावे जावे पूर सगलिया भाव लिखिया सुन ले नानक निरभउ निरंकार
नानक निरभउ निरंकार हर केती राम रवा केतिया कनकां होणिया केते बेद विचार केती नचे मंगते गुरमुड़ पूरा तार बाजारी बाजार में आए खड़े बाजार गावे राजे राणिया बोले अल्पता लखटियां के मुंदड़े लखटियां के घा जितन पाइया नानका सेतन हुआ शार ज्ञान गली टूंडी है कथना करड़ा सा कर्म मिला ता पाइया होर हिकमत हुकम खवार थोड़ी नदर करे जी अपनी ता नदरी सतगुर पाए जुबत जन पनिया ता सतगुर शब्द सुना सतगुर जोड़दा तको सब सुनियो लोक सुबा सतगुर मिलिया सच पाया इन विचो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया अमृत वेले भूले बबीहा अमृत वेले भूले बबीहा अमृत वेले भूले ता दर्शन पुकार पुकार बबीहा अमृत वेले भूले बबीहा अमृत वेले भूले मेघन फुरमान हो सो कृपा थार बरसो कृपा थार अमृत में भूलिया अमृत में भूलिया ता दर्शनी पुकार ता दर्शनी पुकार
पहल कन गोपाल ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸੁਰ ਸੰਜਾਲ ਨਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਗਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਕੀਲੀ ਨੱਚਣ ਗੁਰੂ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉਡੜਾ ਵਾ ਚਾਟਾ ਕਾ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰਜਾ ਰੋਟੀਆਂ ਕਰਨ ਪੂਰੇ ਆਪ ਪਛਾੜਾ ਧਰਤੀ ਗਮ ਗੋਪੀਆਂ ਗਮ ਕਾ ਗਮ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚਨਾਮ ਜਾਂ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਂ
ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਚੜ੍ਹਾਓ ਪਿੰਨੀ ਰਹਿੰਦਨਾ ਮਨ ਚਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਗਰੀ ਪਰਮ ਲੰਘਾਏ ਭਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਹਲ ਫੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਧਾਨੀਆਂ ਜਾ ਪੌਖੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਲੈ ਨਾਸਾ
ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਕੋਈ ਸੋ ਕਿਰਤਨ ਚਾ ਸਭ ਕੋ ਨੱਚਣਾ ਚਸਾ ਚਲੋ ਸਰ ਉੱਡਣਾ ਜਾ ਉੱਡਣਾ ਜਾ ਸੁਧਣਾ ਹੋ ਨੱਚਣ ਕੁਦਣ ਮਨ ਕਾਂਤਾ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿੰਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਕੋੜੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਾਓ ਨਾਮ ਨਰਕ ਨ ਜਾਇਆ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਤ ਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜਾ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਲੋੜਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨਾ ਨੀਚ ਸਦਾਇਆ ਜੇ ਦਰਬਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਦਰਵੇਸ ਕਰੀ
ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਨਿਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਕਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆਪ ਕਮਾਈਏ ਦਿਲ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਮਿਤ ਖੜੀ ਮਦ ਜੋ ਬੰਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਤਾਈ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਗਾਰਵੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਵੀ ਜਨਨਿਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਨਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸੁਜਰਿਤ ਪੜਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਸਾ ਲਹਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਬਾਸ ਬਹਿਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੰਤਿਹਾਵਨ ਜਿੱਤੇ ਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖਮ ਮੂਰਤਮ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾਰ ਸਤਿਆ ਮਸ ਤੋਕ ਉਪਜੇ ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਕੋਈ ਸੋਖਰੇ ਸੰਸਾਰ
ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੇ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਰਾ ਵਿਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਾਚ ਨੇ ਤਾਤ ਨਾ ਬਿਕਾਈ ਕਾ ਜਲ ਸਮਝੀਆਂ ਪ੍ਰੀਆਂ ਲੈ ਉਹ ਕਰਾਂ ਕਾ ਉਹ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਸਤੂਹਾਂ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਭੇ ਤੇਰੀ ਸਾ ਨਾਨਕ ਪੁੱਤਾਂ ਪੁੱਛਾਂ ਨਾ ਹਨ ਸੱਚ ਨਾਮ ਅਦਾ ਸਦਾਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮਤੀਆਂ ਪਾਛਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪਾਂਡੇ ਟਾਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੋਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚਾਚੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ
ਸੋ ਜਾਣਾ ਕਰਤਾਰ ਪੜਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖੀ ਕਪਲ ਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਕਾਇਆ ਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚ ਤਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨਾ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਈ ਮੈਂ ਚਿੜੀ ਵਿਛੁਨੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਾਤ ਵੈਰਾ ਗਿਆ ਹਾਰ ਮਨ ਰਾਸ ਭਨੀ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨੀ ਹਮੁਖ ਕਰ ਜਾਤ ਹੈ ਹਮ ਕਰਮ ਕਮਾਰ ਹਮ ਬੰਦਨਾ ਫਿਕ ਜੋ ਨੀ ਪਾਰ ਹਮ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁਜੈ ਕਿੱਥੋਂ ਜਮੀ ਜਾ ਹਮ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਇਆ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾ ਹਮ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਵੀ ਸਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਜ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾ ਨਾਨਕ ਹੈ ਸੁਣ ਜਨ ਇਤ ਸੰਜਨ ਦੁਖ ਜਾ ਪੂਰ ਸੇ ਕਿਤ ਸੰਤੋਖ ਜਿਨ ਸੋਚੋ ਸਚਮੁਚ ਆਉਨ ਮੰਦ ਤਨ ਰੱਖਿਓ ਅਸ ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਉਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜ ਬੰਦਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵਾ ਚੜਾ ਸੁਣਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਰ ਸੁਖ ਰਿਤ ਸਤ ਕਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਲਾ ਨਿਤਰੇ ਵੇਚਣੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੱਕ ਚੱਕੇ ਗੁਰ ਤੁਟੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੁਕੇ ਥਕ ਥਕੀ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ਕੈ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਕੇਤਾ ਦੀਪਾਂ ਲਵਾ ਮਟਲਾ ਖੰਡਾ ਅਮਰ ਭੰਡਾ ਅੰਡ ਜੇਰੇ ਪੂਜਾ ਖਾਣੀ ਸਿਹਤ ਜਾ ਸੋ ਮਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰਾਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੋ ਪਾਏ ਕੇ ਸੰਭਾਲੇ ਸਵਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੋ ਪਾਇਆ ਜਗ ਹਰੀ ਸਵਰਤ ਸਤਿ ਦੀਵਾਨ ਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਕਸ਼ਮੀ ਖਿੱਚੀਆਂ ਲੱਪਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਗਤ ਪੁੱਤਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜੋ ਬਿਬਾ ਲਗ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲਗ ਸੁਰਤੀ ਲਗ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਨ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਜੇਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰ ਕਾਇਆ ਜਿਸ ਦਿਸ ਮਿਲਾ ਸੱਚ ਤਾ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਾ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿਆ 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 ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਗਣਿਤ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ ਗੰਦ ਤੋਟ ਮਾਮੀ ਅਗਣਿਤ ਪਰੇ ਭੰਡਾ ਅਗਣਿਤ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ एक है सबको देवन हार,
सबको देवन
हार, सबको देवन हार, दद्दा दाता एक है, दद्दा दाता एक है। दैनहार सदु जीवन हारा, मन मूरख क्यों ताहि विसारा। दैनहार सदु जीवन हारा, मन मूरख क्यों ताहि विसारा। मन मूरख क्यों ताहि विसारा। मन मूरख क्यों ताहि विसारा, दद्दा दाता एक है, दद्दा दाता एक है, सबको देवन हार, सबको देवन हार, दद्दा दाता एक है, दद्दा दाता एक है। दोष नहीं काहु को मीता, माया मोह बंध प्रभु कीता। दोष नहीं काहु को मीता, माया मोह बंध प्रभु कीता। दर्द निवारे जाके आपे, नानक ते तह गुरु मुख थापे। दर्द निवारे जाके आपे, नानक ते तह गुरु मुख थापे। नानक ते तह गुरु मुख थापे। नानक ते गुरु मुख थापे, दद्दा दाता एक है, दद्दा दाता एक है, सबको देवन
हार, सबको देवन हार,
सबको देवन हार, दद्दा दाता एक है, दद्दा दाता एक है। देंदे तो तू नई अगंत परे पंडा, देंदे तो तू अगणित परे भंडार, अगणित परे भंडार, अगणित परे भंडार, दद्दा दाता एक है, दद्दा दाता एक है, सब को देवन हार,
सब को देवन हार,
दद्दा दाता एक है, दद्दा दाता एक है, दद्दा दाता एक है। असा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है, गुर सतगुरु पासे राम राजे, गुर सतगुरु सता शाह है, सिख दे हर रासी, तन तन बन जारा बन जू है, गुरु शाह सबासी, जन नानक गुरु इतनी पाया, जिन तुर लिख तुलट लिखास लिलाट लिखास।
श्लोक महला पहला, पड़पड़ गड्डी लगी है, पड़पड़ भरी है सात, पड़पड़ बेड़ी पाई है, पड़पड़ गड्डी है खात, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सात, नानक लिखे एक गल हो मैं चकना चाक महला पहला।
लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया, बो तीत पवया तेतो लवया, बो पेखिया दे दुख दिया, सोवे जिया अपना किया, अन्न खाया सत गवाया, बो दुख पाया दूजा पाया, वस्त्र न पैरे एंस कैरे, मोन बिगूता तू जागा गुरबिन सूता, पग पताना अपना किया कमाना, अनमल खाई सिर छाई पाई, मूर्ख अंधे पत गवाई, बनना मैं किछ थाए न पा, रह बबाणी मड़ी मसाणी, अंध न जाने फिर पछताने, सतगुर भेटै सो सुख पाए, हर का ना मन वसाए, नानक नदर करे सो पाए, आसंदेसा तेना क्यों न, हम है शब्द जलाए, पढ़ पत्र मन पांदे दर सोहन, कीरत काम दे नान कर्म बाहरे, दर टोना लाहली काम दे, तुम न बुद्धन अपना, अण होंदा आप गुणा दे, हटड़ का नीच जा, गुरुतना जात सदा दे, तिन मंगा जत जत आए दे, तो जत आए दे,
नीच जात हूं जात सधाएं दे,
सच शाह हमारा तू, सब जगत बन जा रे, सब पांडत साजे, बीच वस्त हर थारा, जो पवन पांडे बीच वस्त सब निकले, क्या कोई करे विचारा, को हर बख्शिया हर भगत पंडारा भगत पंडारा।
श्लोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहा कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ बनहा कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होय खार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करता किस नाल कीते दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ माखो कूड़ डूबे नानक वखाणे बेनती तुदवाद कूड़ो कूड़ महला पहला।
सच ता पर जानिए जरवे सच्चा होए कूड़ की मंत्रा तन करे हच्छा चोए सचा पर जानिए जा सच तरे पिया ना सुजन रसिया पाई मुख दबा सचा पर जानिए जा जुक्त जान जी तरत का सद कवच दे करता बुआ सचा पर जानिए जा सच सची ने दया जाना जी की किछ पुन दान करे सचता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करनी वा सतगुरु नु पुछ के बैरे करनी वा सत सबना हो दारू पाप कड़ा तो नानक खाना बेनती जिन सच पाया हो कोड़ दम हंडत विखाक जीव मिला अमस्तक लाया कुड़ा लाल छड़ी है हो एक माना अलख ते आई फत वे उपाई जीवे ही कार कमाई जो तुब लिखिया ता तूड़े किन्ना दी पाई मत थोड़ी सेव गवाई सेव गवाई सेव गवाई हम क्या गुण तेरा विथरा समित अपर अपर राम राजे हर नाम सुना है दिन रा इह आस आधार हम रख पिछू लगा रख पिछू लगा किन पावे पारो ननक घर का दास है अरदास पनहारो
सलोक महला पहला सचकाल कूड़ वर्त्या कल कह कुरेता बीवे बीज पत लै गए अब तू उगवे दाल जे कहे तो गुवे रुपयों तो नानक पाए बहरा कोरे रंग ना सो पैर खमते आइए शरम पाओ तन हो नानक भक्ति दे रपे कूड़े सुना कोई माला पहला
लव पाप तो राजा में था कूड़ हुआ सिरदार काम निम सत पुछिया बह बह करे बिचार अंधी रेत ज्ञान भी हुनी पाए प्रे मुरदार ज्ञानी नचे वाजे वाना रूप सिंदार ऊंचे तू कै वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार धर्मी तुम करें गवा मंगे मोह गवा जती सदा मैं जुत न जाने छट वे करबा सबको पूरा अपे हुए घट न कोई अख है पत्रवाना पिछे पाइया नानक तो न जाप महला पहला
नानक सच्चा वेखे सो सबनी शाला मारिया करता करे सो अगे जात ना जोरे है अगे दियों नवे जिनकी
लेखे
पत पवे
चंगे साई के पौड़ी कर ता तिन्नी खसम ते आए न जनता का बस कुछ ना ही खुद बेटी जगते उपाया कम तुम्हे एक आप तो दुखवाया दुख पत जानिया जिथा तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया सच
समाया
मैं त्यों रख ले हम सन पद राम राजे हम पुल में गाड़े दिन से रात हम बारिक तू गुरु पिता गे दे मत समझाए जन्म के दास वर कांडिया हर पैज रखाए पैज रखाए
करता करना मैं ना ही जा हो करी ना हो बलिहारी कुदर तो से आ तेरा अंत ना जाई लखरा जात मैं जोत जोत मैं जाता अकल कला भरपूर है आ तू सच्चा साहिब सुख सवाले दिन की ती सौ पार पया कहो नानक करते किया बाता कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर महला दूजा
जोग सज्जन ज्ञान सज्जन वेद सज्जन ब्राह्मण खत्री सज्जन सूर सज्जन शूद्र सज्जन प्राकृत सब सज्जन एक सज्जन जे को जाने पियो नानका का दास है सो निंदो महला दूजा ए कृष्ण सब देवा देव देवता आत्मा आत्मा बास देवा से जे को जाने पियो नानकता का दास है सोई नंजन दो महला पहला
कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का बदा मन रहे
गुरु बिन ज्ञान न हो तोड़ी पड़या होवा गुणा दा तामी साधन मारी है जे अकल कलना तेवे हो ना उपकारी ऐसी कला न खेड़िए जित दर गया गया घर है पढ़िया तेमिया विचार अगे विचारिया मोत ले सोग मारिए अगे मारिए अगे मारिए दर्शन करना दर्शन करना तन सुजीला जित दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना हाँ बलिहारी सतगुर चरना हाँ बलिहारी सतगुर चरना दर्शन करना दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना जी के दाते प्रीतम प्रभु मेरे जी के दाते प्रीतम प्रभु मेरे मन जी में प्रभु नाम चितेरे 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 दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना हाँ बलिहारी सतगुर चरना हाँ बलिहारी सतगुर चरना दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पूरक दृष्ट सुजानी पूरक दृष्ट सुजान सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी आए न जावे मेरा प्रभु अविनाशी आए न जावे मेरा प्रभु अविनाशी तुम मेहरबान दा ਆਸ ਗਮ ਦੀਆਂ ਤੁਮ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾਸ ਗਮ ਦੀਆਂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਪੂਰਨੀਆਂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਪੂਰਨੀਆਂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਪੂਰਨੀਆਂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਪੂਰਨੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕੱਲ ਸਵੇਰਾ ਜਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕੱਲ ਸਵੇਰਾ ਜਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕੱਲ ਸਵੇਰਾ ਜਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕੱਲ ਸਵੇਰਾ ਜਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕੱਲ ਸਵੇਰਾ ਜਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਤੀਜੇ ਕੇ ਇੱਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸਿਵਰ ਸਾਚਾ ਜਾਂਕਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅਛਲ ਸੰਸਾਰੇ ਜਿਣ ਭਗਤ ਪਵ ਜਲ ਤਾਰੇ सिमरो सोई नाम प्रधान तित नाम रसक नानक लैणा थप्यो जैन सर्व सिद्धि कावजन कल समुद्धि कीर्त जन अमरदास बिस्तरिया कीरत रव किरण प्रगट संसार साहित रोवर मवन सराव उत्तर दक्षिण पूर्व अर पश्चिम जय जयकार जपंत नराव हर नाम रसन गुरमुख वरदायो उल्ट गंग पश्चिम धरिया सोई नाम अछल भगत पवतारण अमरदास गुर का फुरिया सिमर सोई नाम जाखियर किन्नर साधक सिद्ध समाज हरा सिमर निक्षत्र अवरत्र मंडल नारदान प्रहलाद वरा ससियर अरसूर नाम खुलासाई सैलो दिन उदरिया सोई नाम अछल भगत पवतारण अमरदास गुर को फुरिया सोई नाम सिमर नभ नाथ नरिंदन सिम सनकाद समुद्रिया चौरासी सिद्ध बुद्ध जितराते अमरी पवजल तरिया उदो अक्रूर त्रिलोचन नामा कल कबीर किल विखरिया सोई नाम अछल भगत पवतारण अमरदास गुर का फुरिया तित नाम लाग तेतीस त्यावै जति तबीसर मन वसिया सोई नाम सिमर गंगे पितामह चर चित अमृत रसिया तित नाम गुरु गंभीर गुरु मद सतकर संगत उदरिया सोई नाम अछल भगत पवतारण अमरदास गुर का फुरिया नाम के संसार के रब सोतर साखाए उत्तर दक्षिण पूर्व देश पश्चिम जस पाखाए जन्म तायो सकिया जित नाम हर जय निवासाए सोर नाग गण गंधर्व छे दर्शन आसासाए भलो प्रसिद्ध तेजो तना कल जोड़ कर त्यायो सोई नाम भगत पवजल हरण गुर अमरदास तै पायो नाम त्यावै देव तेतीस अर साधक सिद्धनाथ नाम खंड ब्रह्मंड ताराय जेह नाम समाध्यो हरख सोग समकर सहाराय नाम श्रोमण शरमय भगत रहे लिवतार सोई नाम पदारथ अमर गुर तुस दियो करतार सत सूरो सील बलवंत सत पाए संगत सगन गरु मत निर्वैर लीना जिस तीरन तुर तवल तुजा सेत बैकुंठ मीना परसर संत प्यार जह करतारा संजोग सतगुरु सेव सुख पायो अमर गुर की तो जोग
नाम नावन नाम राख खान अर पूजन नाम राख सदा चाहे मुख मिष्ट बाणी धन सतगुर सेवियो जिस पसाए गात गम जानी कोल शंभू समुद्रे पायो नाम निवास सके अठ जन्म काल चुरै गुर परसो अमर परगाथ बारज कर दाहिने सिद्ध सन मुख मुख जोवै रिद बसै पावां जो तीन लोकांतर मोहै हृदा वसै अकहियो सोए राख तिन्ही जाता मुखों भगत उचरै अमर गुर इत रंग राता मस्तक निशान सचा करम कल जोड़ कर त्याया परसो गुरु सतगुर तिलक सर्ब इच्छ तिन पाया
चरण तपरसक अथ चरण गुर अमर पवल रे हाथ तपरसक अथ हाथ लगे गुर अमर पे जी तपरसक अथ जी गुर अमर पनिजै नैन तपरसक अथ नैन गुर अमर पखिजै सर्वन तपर सके अथ सर्वन गुर अमर सुनिजै सके अथ सो ही ओ जित ही बसे गुर अमर दास निज जगत पित सके अथ सो सिर जाल पणे जो सिर निवे गुर अमर नित सके अथ सो सिर जाल पणे जो सिर निवे गुरु अमर नित
तिनर दुख ना भुख ते नन तन कहिए तिनर सोख ना हुआ ते ना संत ना लिए तिनर सेव ना करा ते ना सार सास मप्पा ते नर तुलिचे बह ते नर सब थप्पे सुख लहे ते नर संसार में अपे पाटर मत ते सक्यास ते नर जाल पड़े गुर अमर दास सो प्रसन्न जे
ते पढ़यो इक मन तरयो इक कर एक पछानियो नैन बैन मोहे एक एक दोए ठाए न जानियो सुपन एक प्रताक एक एक असमे लीनो तीस एक अर पांच सिद्ध पैंतीस नाखीनो इको जे लाख लखों अलख है इक 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 कर वरनियो गुरे अमरदास जाल पने तू इक लोड़े इक मनियो ਗੁਰਮਰਦਾਸ ਜਾਲ ਪਣੈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੋੜੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੰਨਿਓ
ਜੇ ਮਤ ਗਹੀ ਜੈ ਦੇਵ ਜੇ ਮਤ ਨਾਮੈ ਸਮਾਣੇ ਜੇ ਮਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਚਿਤ ਭਗਤ ਕੰਭੀਰੇ ਜਾਣੇ ਰੁਕ ਮੰਗਤ ਕਰਤੂਤ ਰਾਮ ਜਪੋ ਨਿਤ ਪਾਈ ਅਮਰੀਕ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗਤ ਪਾਈ ਤੈ ਲੋਭ ਕ੍ਰੋਧ ਤਿਸਨਾ ਤਜੀ ਸੁਮਤ ਜਲ ਜਾਨੀ ਜੁਗਤ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਜ ਭਗਤ ਹੈ ਦੇਖ ਦਰਸ ਪਾਵੋ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਜ ਭਗਤ ਹੈ ਦੇਖ ਦਰਸ ਪਾਵੋ ਮੁਕਤ
ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀ ਹੈ ਪਹੁੰ ਪਾਤਕ ਬਿਨਾਸ ਹੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀ ਹੈ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਆਸਾਸ ਹੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਲਈਐ ਪਹੁ ਮੁਖ ਹੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀ ਹੈ ਅਭਾਉ ਲੱਭੇ ਗਉ ਚੁੱਕੈ ਇੱਕ ਬਿਨ ਦੁਗਣ ਜੋ ਤੋ ਰਹੈ ਜਾ ਸੁਮੰਤਰ ਮਾਣ ਮੈ ਲਹੈ ਜਲ ਪਾ ਪਦਾਰਥ ਚੜੇ ਗੋਰੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿੱਠੈ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸਰੋ ਦ੍ਰਿੜ ਨਾਨਕ ਸੰਗ ਰਹਿਓ ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਸ ਚਰਨ ਲਿਵ ਰਹਿਓ ਤਿਤ ਕੁਲ ਗੁਰੇ ਅਮਰਦਾਸ ਆਸਾ ਨਿਵਾਸ ਤਾਸ ਗੁਣ ਕਵਣ ਵਖਾਣੋ ਜੋ ਗੁਣ ਅਲਾਖ ਅਗਾਮ ਤਿਨੈ ਗੁਣ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੋ ਬੋਹੇ ਥੋ ਵਿਧਾਤੈ ਨਿਰਮਯੋ ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੁਲ ਉਦਰਣ ਗੋਰੇ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀਰਤ ਕਹੈ ਤ੍ਰਾਹੇ ਤ੍ਰਾਹੇ ਤੋ ਪਾਸਰਣ
ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾ ਥਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ ਜਹੈ ਕਹੈ ਤਹੈ ਪਰਪੂਰ ਸਬਦ ਦੀਪਕ ਦੀਪਾਇਓ ਜੈ ਸਿੱਖੈ ਸੰਗ ਰਹਿਓ ਤਤ ਹਰ ਚਰਨ ਮਿਲਾਇਓ ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਨਿਮਲ ਅਵਤਰਿਓ ਅੰਗਦ ਲਹਿਣੈ ਸੰਗ ਹੋ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਪਾਸਰਨ ਤੋ
ਜਪ ਤਪ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਪਿਖ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖੈ ਸਰਨ ਪਰੇ ਤੇ ਉਬਰੈ ਛੋੜ ਜਮ ਪੁਰ ਕੀ ਲਿਖੈ ਭਗਤ ਪਾਏ ਭਰਪੂਰ ਹਿਰਦੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਤਾਰ ਗੁਰ ਗੌਰ ਦਰਿਆ ਪਲਕ ਡੁਬੰਤ ਤਾਰ ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਨਿਮਲ ਅਵਤਰਿਓ ਗੁਣ ਕਰਤਾਰ ਉਚਰੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਨ ਸੇਵਿਓ ਤਿਨ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਪਰ ਹਰ ਪਰ ਚਿਤ ਚਿਤ ਵੋ ਅਰਦਾਸ ਕਹੋ ਪਰ ਕਹਿ ਬੀ ਨਾ ਸਕੋ ਸਰਬ ਚਿੰਤ ਤੁਝ ਪਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋ ਤਕੋ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜਬ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਸੁਭ ਦਿਸ਼ਟ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਮੁਖ ਮੇਵਾ ਅਗਮ ਅਲਖ ਕਾਰਨ ਪੁਰਖ ਜੋ ਫੁਰਮਾਵੈ ਸੋ ਕਹੋ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਜਿਵ ਤੂੰ ਰੱਖੈ ਤਿਵ ਰਹੋ
ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨ
तत सिउ तत मिलावा सच सच जानिया एक चित हल बुलावा काम क्रोध वस कर पावन उडंत न थावा निरंकार कै वस देश हुकम बुझ विचार पावा काल महरूप करता पुरख सो जाने जिन किश कियो गुर मिलियो सोए पिखा कह सहज रंग दर्शन दियो
रहे ओ संत हो टोल साध बो तेरे डिठे सन्यासी तपसिए मुखोए पंडित मिठे बरस एक हो फिरयो किनैना पलचो लायो कहत्या कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो हर नाम छोड़ दूजे लगे तिनके गुण हो क्या कहो गुरदय मिलायो तिखिया जिव तू रखे तिव रहो पहर समाद सुनाहु ज्ञान है आसन चढ़ियो धर्म तनख कर गयो भगत सीधे सर लड़ियो पैर निरपो हर अटल मन शब्द गुर नेजा गड़ियो काम क्रोध लोभ मोह अपत पंच दूत बिखंडियो पलो पुहार तेजो तना निरपत नाथ नानक बर गुरे अमरदास सच सद पन तें दल जितो इव जुद कर
कन हर बूंद बसोरो मावल कुसम बसंत गनंत न आवै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्हें जो गावै पल्ले अमर दास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै
जगत उधारन नाम सतगुर तुठे पायो अब नाहे अवर सारे काम बारंतर पूरी पड़ी हम अब गुण पर एक गुण नाही अमृत छाड बिख बिख खाई माया मोह परम पै फूले सुत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखो एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखो सरणा
सो कहो टल गुर सेविया अहंस सहज दर्शन परसय गुरु का जन्म मरण दुख होवे शिष्य सुख सामदी नूर अरसह कुरसह तुद डठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी सजण सचा पातशाह सिर सहंद जिस पास बैठिया सोहिया सब नांद सजण सचा पातशाह सिर सहंद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दाईसा। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सोरठ महला पंजवा, माया मोह मगन अंधारा, देवन हार न जान, जियो पिंड साज जिन रचिया, बाल अपनो कर मान, माया मोह मगन अंधारा, देवन हार न जाना, जियो पिंड साध जिन रचिया, बाल अपनो कर मान, मन मूड़े देख रहो प्रभ स्वामी, जो किछ करहे सोई सोई जाने, रहना कछुआ छानी, रहा जिहवा स्वाद लोभ मद मत, उपजे आनक बिकारा, बहुत जोन परमत दुख पाया, हम मैं बंधन के पारा, दे किवार अनक पढ़ दे मह, पारुदार संग फाका, चितर गोपत जब लिखा मांग है, तब कौन पर्दा तेरा ढाका, दीन दयाल पूरन दुख पंजना, तुम बिन ऊट न काई, काड लिहो संसार सागर मह, नानक प्रभ शरण आई, दीन दयाल पूरन दुख पंजना, तुम बिन ऊट न काई, काड ਛੱਡ ਲਿਹੋ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਮਹਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੂਰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮਗਨ ਅੰਧਿਆਰ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਾਜ ਜਿਨ ਰਚਿਆ ਬਲ ਆਪਣੋ ਕਰ ਮਾਨੈ
ਕਮਲਾ ਫਿਰ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀਆ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀਆ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਬਿਨ ਦੰਤਾ ਜਗ ਖਾਇਆ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਬਿਨ ਦੰਤਾ ਜਗ ਖਾਇਆ ਮਨ ਮੁਖ ਖਾ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਭਰੇ ਮਨ ਮੁਖ ਖਾਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਭਰੇ ਜਿਨ ਸੱਚ ਨਾਮੋ ਚਿਤਨਾ ਜਿਨ ਸੱਚ ਨਾਮੋ ਚਿਤਨਾ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀਆ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰ ਧੰਦਾ ਕਰਤੇ ਨੇ ਫਲ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ कंधा करते आ ने फल जन्म गवाया सुख दाता मन नाम सा सुख दाता मन नाम साया नानक नाम तिना कौन लिया नानक नाम तिना कौन लिया जिनको थुर लिख पाया जिनको थुर लिख पाया जिनको थुर लिख पाया इन नाम जग कमला रे बिन नाम जग कमला फिरे गुरमुख नदरिया गुरमुख नदरिया बिन नाम जग कमला फिरे बिन नाम जग कमला फिरे जग कमला फिरे जग कमला फिरे असा महला चौथा जिन मस्तक तुर हार लिखिया तिन साथ दूर मिलिया राम राजे अज्ञान अंधेरा कटिया भोर ज्ञान कट बलिया हर लदा रत्न पदार्थ फेरो बोल चलिया जन नानक नाम मुरा दिया हर
श्लोक महला पहला नानक में सिर का जुग जुग फेर मिटाइए ज्ञानी बुझेता है सत दुगरा संतों का कर्म गिरतवा तृत रथ जथे का जोर अगिरतवा सत अगिरथवा काल युग रथ अग्न का कूर अगिरथवा महला पहला
शंकर स्तंभ स्वामी सतना छह शास्त्र गए सबको सत समावे हरे करिया भरपूर राम नाम देवा मैसूर नय नय प्राच जाय नान तो मखन त्रपाय जुज में जोर छली तुराव कान कृष्ण जादम फया पार जात गोपी लाया बिंद्रा बन में रंग किया कल में वेद त्रिमुनि हुआ नाम खुदाई अमल भया नील वस्त्र न कपड़े पहरे तुर पठानी अमल किया चारे वेद होए सत्यार पढ़े गुणत्न चार विचार पाव प्रगट कर नीच सदा जगत निहालिया खसम छोड़ दूजा लगे डुबे सेवन जा रहा सतगुरु बोयता बिरले किने विचारिया कर कृपा पर उतारिया पर उतारिया पर उतारिया
बड़े सतगुरु विटों वारिया जिन मिलिया खसम समालिया जिन कर उपदेश ज्ञान जन दिए
जिन्हें असहर नाम न चेतियो सिख जग आए राम राजे हिमास जन्म दुर्लभ है नाम नब का सब जाए हूँ बत हर नाम न बीजो अगे भुख क्या खाए मन कान फिर जन्म है नानक हर पाए।
श्लोक महला पहला सिमरुख सरायरा अत दीर्घत वच ओए दया व्यास कर जैनरा से कृत फल फुके फुल बक बके कम न आवे पत मिठतनी वी नानका गुण तनिया दत सब कुन वे आपको पर कुन वे ना को तर तरह जो तो लिए नवे सगौरा हो अपराधी दुणा नवे जो हंता मिर्गा शीश नवे क्या थी ए जार देख सुदे जाए महला पहला
और पुस्तक संध्या बादन सिल पूज सबल समादन भुक्षुक जी गुकुम चारन ते पाल त्याल विचारन गल माला तिरकले लाटन दो तोती बस बपाटन जे जान ब्रह्म कर्म सबूक निश्चो कर्म कहो नानक निश्चो त्यावै बिन सत गुर माट न पावे पुड़ कपड़ चुहामना छड़ दुनिया अंदर जावना मंद चंगा अपना आपे ही कीता पावना उनके मन पावदे अगै जावना नंगा दुज चलिया पांदिस खरा डरावना कर पछोतावना 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 सबको सब ते उपाय राम राजे किस हाथ किस दर किछ नहीं सब चला चलाए जिन तुम्हें प्यार से तुझ मिले जो हर मन पाए जन्नान के सतगुरु भेटिया हर नाम तराए
चौकड़ मुकन आया बै चौके पाया सिखा कर चढ़ाया ब्राह्मण किया ओम वाव चढ़ पाया
लख छोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लख गाल लठगियां पहनावियां रात दिन ची नाल तक पौन कत्तिया बन वटे आए खोब करन खाया सब को अखा पाए वो प्राणा सुटिया फिक्र पाइया घोर ना तक न टुटई जे तक हो जोर महला पहला मैं मनिया पतू पूजा साला ससू दर गंदर पाईया तगना टूट सपूत महला पहला
तगना इंद्रिय तगना नारी पलके थपवे न दाड़ी तगना पैरी तगना हाथी तगना देवा तगना अखे वेत गा आपे वते वरत हगे वरा कते ले पार करे विया कड़ का लो दसेरा
सुन लेखो लोकां विडाण मन अंधा ना सुजान कोड़ सब हो दयालु कृपा करे तसाई कर कराए सी सुसु सेवा करे जिसनु हुक्म मना किसी हुक्म ने हो परवान कमल पसी कदम पव सुकर मन चिंदिया सोफल पसी तर गए पैदा जैसी पैदा जैसी पैदा जा राम कली महला तीजा आनंद एक ओम का सतगुरु प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाए सतगुर का पाया सहज सिद्धि
मन मजियां वादहाया
राग रतन परवार परिया शब्द गावन आया शब्दों का गाव हरी के कै नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया
मन मेरे तो सदा रहो हर नाले
हर नाल रे तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा सब न गला समरथ स्वामी सो क्यों मनु विसार कै नानक मन मेरे सदार साचे साहिबा क्या नहीं करते रे करता
सब कुछ है
जिस दे सो पावे सदा सिफत सलावा तेरी नाम मन वसावे राम जिन कै मन मसिया राजे शुद्ध कनेरे कै नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा दिन कर सात सुख मनिया मसिया जिन इच्छा सब पुजाया सदा कुर्बान किता गुरु मिटो कै नानक सुनो संतो शब तरो प्यार साचा नाम मेरा आधारो वाजे घर सवागे शब्द वाजे खलाजत कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते पाल कंट कुमार तुर कर्म पाया तुद दिन का से नाम हर के लागे हित कर अनहद बात अनद सुनो वड पागी हो सगल मनोरथ पूरे कारण पर पाया उतरे सगल वसूरे भूख रोग संताप उतरे
सुनी सच्चे बाणी
संत साजन पैसर से पूरे गुरते जान सुनते पुनीत कहते पवित्र सतु बिन मंत नानक गुर चरण लागे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर लगया पर पूरे बिन मंत नानक गुर चरण लागे लाजे अनहद तू रे
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास सै होई सहाय हर जन हर गोबिंदनो सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डठै सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निदावै ताय सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरक भूलो जी वाहेगुरु भूलो जी। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਗਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭੁੱਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹਿੱਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭੁੱਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਭੁੱਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਭੂਲ ਬਾਲੇ ਭੁੱਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਗ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਪ੍ਰਹੁਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਭੁੱਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਘਰਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਰਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੋਭਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਕੋਈ ਕਵੇ ਰਾਗੀ ਨਦੀ ਬੇਦੀ ਬਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭਿਜ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀ ਜੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖੀਰ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਦੀਜੈ ਦੀਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕੰਡਾ ਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰ ਨਾ ਜਾ ਪੋਤੀ ਦੀ ਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤਾਨ ਮੇ ਚਾਖਾ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜਕ ਤੇ ਬਸੋ ਦੁਰਗਾ ਪਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜੈ ਤੈ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੈ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾ ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰਾ ਨਾਦ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆ ਵੈ ਓਈ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ ਕੂੜ ਕਰੇ ਆਹਾ ਸ਼ਰਮ ਤਰਨ ਕੋ ਡਰਾ ਦੂ ਨਾਨਕ ਕੂ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ
ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੁੱਤੀ ਕਾ ਖਾਏ ਹੱਥ ਸੁਰੇ ਜਗਤਾ ਸਾ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪਰਾ ਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਵੇਖੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆ
ਮੱਥ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮੱਥ ਪਿੱਟੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੇ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇਣ ਕਰੇ ਮਨ ਝੂਠਾ ਚੁਲੀ ਭਰੇ ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਥਾਈਐ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ਵੱਡੋ ਵਡਾਵਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਅੰਦਰ ਲਾਇਦਾ ਨਗਰ ਪੱਠੀ ਦੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਉ ਕਰਾਇਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣਾ ਭੁੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਭੁੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਭੁੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ
ਆਪੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ
लागी प्रीत सो जान सो कबीर लागी प्रीत सो जान सो कबीर लागी प्रीत सो जान सो बर जा लोग अजान बर जा लोग अजान कबीर लागी प्रीत सो जान सो लागी प्रीत सो जान सो
जन नाम को नाम
ਤਣ ਸਤਾਣੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੋਹਾ ਕਾ ਕਰਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੋਹ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸ ਨਿਆਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮਸਤੀ ਇਹ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੈ ਜੇ ਖਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜੋ ਜੋ ਰੁਸ ਹਮਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੂਠਾ ਜੂਠਾ ਮੁੱਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆ ਸੂਟੇ ਇਨਾ ਕੀਆ ਬੈਨ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਥੋਏ ਸੂਟੇ ਸੇ ਮਨ ਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਤੋੜੀ ਤੁਰ ਕੇ ਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇ ਹਰ ਰੰਗੇ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੀ ਮੁੰਡਾ ਮਾੜੀਆ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਹਰ ਪਾਸਾਰਿਆ ਚਿਟਕਣ ਪਾਵੇ ਹਰ ਬੁੱਧਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮੈਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੋ ਬਣ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਣ ਹਾਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋਥਾਨ ਪੈ ਲਿਆ ਵੈ ਤੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਮ ਥਾਇ ਪਈ ਜਿਨ ਘਰ ਨਾਮ ਪਿਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਘਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਖ ਮੰਨੀਏ ਸਭੇ ਸੁਖ ਹੋ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤਾਣੇ ਅਨਕੈ ਜੀਆਂ ਬਾਤ ਨਾ ਕੋ ਪਹਿਲਾ
ਸੂਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੂਤਕ ਪਵਰਸ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੈ ਥੋਇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤ ਕੁਲੋਭ ਹੈ ਜੇਵਾ ਸੂਤ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੂਤ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਭੈ ਲੈ ਤਵਾਰੀ ਖਾਲ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਵਧੇ ਜੰਪਰ ਜਾਏ ਮਹਲਾ
ਸਭ ਸੂਤਕ ਪਰਮਖ ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਜਾਏ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿੱਤੋਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾ ਨਾਨਕ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾ ਪੜ ਸਤਰ ਵੱਡਾ ਤਰਸ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਮਝ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕਾਣਾ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰੋਕ ਮਸਤ ਵੱਖ ਪਰ ਚੁਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਭ ਝੂਠਾ ਮਨ ਦਪਾਈਆਂ ਮਨ ਦਪਾਈਆਂ ਮਨ ਦਪਾਈਆਂ
ਔੜ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਅਜ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਆਈਆਂ
ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਆ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਆ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਆ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਪਾਛੈ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤੂ ਨਾਹੀ ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤੂ ਨਾਹੀ ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤੂ ਨਾਹੀ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਆ
ਹਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਆ
ਹਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਆ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬਣਾਲਾ
ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਿਆਲਾ ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ
सब जी तेरे दयावा अपने भगत करे पत पाला अचरज तेरी वडियाई नित नानक नाम थियाई नित नानक नाम थियाई नित नानक नाम थियाई साचे साहिब सो मन मानिया साचे साहिब सो मन मानिया साचे साहिब हर सर्ब निरंतर जानिया
हर सर्ब निरंतर साचे साहिब सो मन मानिया साचे साहिब सो मन मानिया साचे साहिब साचे साहिब साचे साहिब
सिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम रौजे कर सेवा पूरा सतगुरु भुख जाए मैं मेरी गुरसिखा पी भुख सब गई गुरसिखा पी भुख सब गई तुन पुछे होर खाक मेरी जन नानक हर पुन बीजा फिर तोड़ लाव हर पुन केरी हर पुन केरी
सलोक महला पहला पहला सताया पहुन सुते बैठाया सुते के रखियों कोई ना फिट जाए चाहे देविया लगा पन सलोक भक्ति जाए सत्या किसों लगा दो अन देवता पानी देवता बसंत देवता लो पंजमा पाया किरता हुआ पाकवित पापी से संगठिया थुका पैया जित मुख नाम ना उतरे बिना वे रसखा
तित मुख थुका पांड जमिए पांड लेमिए पांड मंगन भी आहो पंडो हो वे दोस्ती पंडो चले राहो पंड मुआ पंड भालिए पंड हो वे गंगा सोखों मंगाया किया दिख जम राजा पंडो ही पंड लुपुजे पंडे बाज न को नानक पंडे बागरा एक सच्चा सो जित मुख सदा सलाही है भागर की चार नानक के मुख उजले तित सच्चे दरबार तोड़ सक वखे अपना जिस नाही सोचुन कड़ी है किताब अपना आपे ही लेखा संदे जरन नहीं अत जग ताकायत दर बहुंदी है मुद किसे ना किये पड़े अखरे एहो मुझिया नूर के नाल न मुझिया नाल न मुझिया नाल न मुझिया
अपना
ਸਾਹਿਤ ਦਰ ਬਹੰਡੀਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੀ ਪੜ ਕਰ ਹੋ ਜੀ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਗੀ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲਗੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿਠਾ ਹਰ ਤਰ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਈਏ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਕਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਬੁੱਠਾ ਮਨ ਬੁੱਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋ ਫਿੱਕਾ ਦਿਲ ਕੇ ਸੱਦੀਏ ਮੁਠਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈ ਜਬਾਤ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੜ ਛੜ ਤੀਰਥ ਜੀ ਨਾ ਵੈ ਉਤਰੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰਵੈ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਤ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬਾ ਦੇ ਤਨਖਾ ਦੀਵਾਨ ਇੱਕੋ ਕਲਮ ਇੱਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਦਰ ਲੈ ਲਿਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜੂ ਤੇਰ ਪੌੜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੀਓ ਭਲਿਆ ਪੀ ਹੀ ਤੈ ਕਰੀਏ ਦੁੱਖ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਹਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੁਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭ ਕੋਏ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਿਆ ਸੋਚੈ ਬਾਰੰਬਾਰਾ ਕਿਆ ਸੋਚੈ ਬਾਰੰਬਾਰਾ ਕਿਆ ਸੋਚੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪ ਸੋ ਗਵਾਰਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪ ਸੋ ਗਵਾਰਾ ਕਿਆ ਸੋਚੈ गया सुनाई क्या सोचे बारंबार क्या सोचे बारंबार हर का नाम न जप से गवारा हर का नाम न जप से गवारा क्या सोचे बारंबार क्या सोचे बारंबार कह कबीर अब जानिया जब जानिया तो मन मानिया मन माने लोक ना पति जे मन माने लोक ना पति जे ना पति जे तो क्या कीजे ना पति जे तो क्या कीजे क्या सोचे बारंबार क्या सोचे बारंबार हर का नाम न जप से गवारा हर का नाम न जप से गवारा क्या सोचे बारंबार क्या सोचे बारंबार 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 अस मोहला चौथा जिन्ना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु तेरा नाम दृढ़ व राम राजे इनके चश्मा पुख सब उतरे जो हर नाम के आवे जो हर हर नाम के आवे तिन जम लेंड आवे जन नानक को घर कृपा कर नित जप हर नाम घर नाम तुरावे
चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा हो आशिकिए जे देखे मते सोए महला दूजा
सलाम जवाब दोवे करें मुडो कुथा जा नानक दोवे नानक दो कुड़िया थान काई पापर जस में सुपाई है सो साहेब सदा समारी अज की तपाई अपना साकाल बुरी तो कालिया नंदा मुना की चाई ये लम्मी नजर निहाली अजूसा ना नहारी है तेरे हा पासा कालिया पिछला है ऊपर कालिया ऊपर कालिया ऊपर कालिया
सेव ये सुपाई ये सब सदा सुवालिया
जिन गुरमुख नाम ते आया तेना फिर भी गुण न होई राम राजे। जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब को। जिन सतगुर प्यारा सेवा तिना सुख सद होई। जिन नानक सतगुर भेटिया तिना मिलया हर सोई हर सो।
श्लोक महला दूजा। चक लगे चकरी नाले गौर गुण गल्ला करे कनेरिया खसुना पाए साहब आप गुआए सेवा करे दक्ष पाए मान नानक जिसन लगा
जो जी सुगवाए महका के आवा। बीजा बिख मंगा अमृत देखो इन महला दूजा ना आना दोस्ती कदना मना जेहा जाना तेहो वरता वेखो कौन जा वस्तु अंदर वसमावे दूजी हो वै पास। साहिब सेती हुक्म चला कई बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ हुए नान सुपरेगा महला दूजा। जे कद चंगी करे दूजी भी मरास बड़ी चाकर लगे चाकर। जे चले हस में पाए गुना किस्मतली ओ वजो दूना खाए खसम कर बराबरी। फिर गैरत अंदर पाए मजो गुवाए अगला मोह मोहे पाना खाए जित जित खामना। तिस कही है कही है शाबास नाल खुट न चलई नाल खसम चले अरदास अरदास। अंतर गुरमुख प्रीत है इन हर रखन गारा राम राजे। इनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर सती मन मानिया जिन हर सती सब दुष्ट चख मारा। जन नानक नाम ते आया हर रखन घर रखन हारा।
श्लोक महला दूजा। एक नहीं दस आपस ते जो साहिब तुठे जो मिले महला दूजा।
एक नहीं चकरी जित को खसम न जा नानक सेवक पांडिया जिस सेती खसम समाए पूरी ना अंतर जापनी। ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਤਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਹਰਾਏ ਮਾਰ ਕਰਦਨ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਵਿਸਿਆਰ ਆਪਣਾ ਕਰਿਆ ਹੁਣ ਕੈਸੋਂ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਜਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਜੋ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ ਜੋ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਅਹੰਕਾਰ ਅਨੰਦ ਕਾ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਖ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲੈਚ ਗਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭੰਡ ਸਾਜਨ ਆਪੇ ਭੁਲਦੇ ਇਤਨੀ ਤੁਧ ਸਮਾਈਏ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈਸਵਲ ਇੱਕ ਉੱਪਰੇ ਖੜੇ ਦਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਦਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰਿਆ ਜਾਈ ਪਿਰਖਿਆ ਤਿਸ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੈ ਦੇਖਤਾ ਪਿਤਾ ਕਿਸਨਾ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਕਿਸਨਾ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਦਰ ਕਰੀ ਜੀਆਂ ਰਜਕ ਸਮਾਂਗੇ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਮਣੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਤਨੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਈ ਜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਪਾਰ ਬਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸਰ ਜਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸਰ ਜਾ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਥਾਂ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ
ਨਹੀਂ
ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਬੱਬਾ ਪੁਰਖ ਦਾਤੇ ਕਾ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ ਬੱਬਾ ਪੁਰਖ ਦਾਤੇ ਵਸਦੀ ਸਗਲੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਪਰ ਹਰ ਨਾਨਕ ਕਾ ਸੰਭਲ ਜਾਗੇ ਨਾਇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਨਾਇ ਰਾਮਦਾਸ नहीं तुझ जिया, नहीं तुझ जिया, नहीं तुझ जिया, डिठे सब तार, डिठे सब तार, नहीं तुझ जिया, 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 तुझ जिया पौड़ी बड़ी वड़ा अपार तेरा मर्तबा रंग रंग नेतन जापन करतबा दिया अंदर दियो सब जानला सब तेरे वास तेरा कर पला तेरे कर नंद वधाई तो दखार मान माता तेरे अपना आप जार सर्व कला पार पूर दिशा जत पता नानक दासन दा खुदिया गै बिन बता तेरा तेरा नाम सत है नाम सत है वाहे गुरु
पौड़ी वड्डी हूं वडाया पा तेरा मर्तबा रंग रंग ने ना जपन करतबा दिया सुख तेरे वस तेरा कर पहला तेरे कर आनंद वधाई तुद कर मान महता ते अपना आप जर सर्व कला पर पूर दिस दत कता नानक दासन दास तुद आगे
सरोप पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत देव सुरात दो दाई दाया खेला सगल जगत चंगाया बुराई वाचा कर्म हदु कर्मी आपो अपनी के नेड़े के जिनी नाम किया जैन सपत खा नानक ते मुख जिने केती छुट्टी ना जिनी नाम किया जैन सपत खा नानक ते मुख जिने केती छुट्टी ना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समरका गुर नानक लई त्याए फिर अंगद गौर ती अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोविंदन समरा श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जैसे डठ सब दुख जाए ते